Amerika la subiko utan lango bali usen da oko ti zeti ngupi wala 20 avril gusa kuse da bali usen da oko ibala izimba azu kwa poso duwa la tereti foro tima ubogi dara na doti gire pupusa 1.7 FM pongi ga na doti banda tere VOA Afrique.com a wakonsi nantia la kefirwe ba sekoya weda ga na Felix te pasi se zemu iki ni bugere ki awa mago I na jesu bubati kuwana virisa a mune nege bebe tisa kwa singa ti to kwa nati konzo so ti tene na ndebeso ima na kwa tisa kwa na kati da wala konfinemo tani la itome na dana ti bata teretia la na kube nati kuwana virisa magati so kuwana virisa wala COVID-19 ake yeti ingia pepe fadeso asango sango ti kodo wande na Chad na togo ti kwa ti bia Idris Deby Itno ake mwenge ti lo wa tongolo General Mohamed Idris Deby ngu balota na mbasambala la ake douti na lisi mbata ti lego bia ti kete ngui wala conseil militaire de transition so atougu a jean sisi ti nze bane oko na miambe wala 18 mois konze ti dene ala samba na koti so wango fini bia ti kodo wa na sango so lumu na wangonsi na ti VO Afrique na Njamena Mohamed Idris Deby atene na demeso popoti atougu akangi use oko ake atougu ti l'état wala armée républicaine so dake na poponi use ake atougu so ayeti mu lengogbia na ngangu na lege ti coup d'état me ti lo lengogbia ake gi na maboko ti amwenge ti Tchad wala peuple na kondo ti Franzi wayanga ti yango ti bia Gabriel Attal atene fade bia Emmanuel Macron ake gwande na matanga ti lungo bia Idris Deby Itno so ake tambande mbeni kikile ki vi kwa uku na sisi ti Tchad na mbage lu gonda bia Idris Deby Itno koli ngangu so lu ye lani kondo ti lu ngangu mingi na Côte d'Ivoire ugo ti azo ta wala kwa na togo ti tumba so ambeni azo ti yongo mbiso a inga letia na pepe a bina biso a on na ya ti mbeni kandu ti atougu ti leta so ake na kota bata ti Abidjan mbeni tougu oko awala ka na ti pale so asi mbeni ye duba si ota na peko ti so ambeni asi lani na banga wala nord ti kodro ndango sango sango ti sini na États-Unis sisi ti Amerika yango ti bia wala Maison Blanche atene na demeso ungo ti azo koto mbango use wala 200 millions de personnes wala tunga wala vaccin ti kalango lege na COVID-19 mbe yeso bia Joe Biden avumba tati lego bia na zeti nyenyeso a on na bagi lo tene fade bia Joe Biden ake saran de tene na lakwi ti fa atene na aji duma siso ake kiri ti mutunga na azo koto mbango use singila mingi fade so izilege na firmema seko ya weda na kwa singa ti ubongi na raso la so mamateni ya ke na ndoti bomati coronavirus wala COVID-19
ala kema ubongi dara na ndoti biwa
kizi barati fanu se awa mango ikwe ala so alundo tida na terati fono na tala tima kwa singa ti iti ubongindara kwa singa ti da singa lego ti Amerika aike mbili mbili tatene na ndoti gira puputi ni mango kona ko singa la kima ina nemisu na batati bongi ala ti kodoro wande ala kima tala ina ndoti banda tere VOA Afrique.com ubongindara ke ngo iso da singa lego ti Amerika muna be Afrika ti tene a pika na patara nando a sango ti kodoro ngati la so ake duti andegi na ndoti tene ti mbuma ti kobila ti coronavirus si e yeke sara lisoro na agene ti so kozoni ayeke duti wanganga docteur Kosi Dambita wanganga ti be Afrika na lingo kodoro na sese ti Amerika si na ya ti use kapa ti kua singa ti yeke wara wanganga Justin Ipamba so lo yeke nga wanganga so lo yeke ti lo na mbage ti Dakar li kodoro ti Sénégal Dr. Kosi Dambita Ibarra la e muna la singi la ndal ti ngoi tala so la muti gana ina ngati singa la eke kozu gene ti nati kwa singa ti iti laso eke barra la tatene na ndembeso mbuma ti kobela ti coronavirus angba ti bivundu angba ti bipale mingi ti tongondani eke ndala yo tunga so a fina sango wara a aktualite tunga na tiso mundu fanza tene ti nyesi a eke da nando tene ti mbuma ti kobela ti coronavirus na lango ti laso
ndi muna mo singi la mingi so mokunda tene nanduti soni kobela so ti amwazo mingi mingi kwa nduti zinti mobimba
kozu unda tena la ke nanduti asango afini asango wa rasu mungi franza tene aktualite nandu tene ti COVID-19 ake soa
Ti a fini teneni ake so a vaccin ake fade so a tonga ake so si ake poison ani tonga na e mingi tena zo oko oko y compris amlenge kwen a duti na mezuti tena wana tonga so ake ide mingi me yako so di ake soliti mingi so ake so si ngongoni ti COVID ni so ake change so a mouza tena mutation a crea variant variant ni so Ninga koma ake dutian de na popotia la wala tonga so ikinaniso wala ge kanga lege nala osi tena kanga lege nala so nzoniye la
Dr. Ka kangbitien sinya ke na popoti lo kozo makongoni so lo sigi nga na chambeni so sinya la londoti tene teneni ati so sigi na tereni sinya ireni atena varian ni so kangbi waka diferenci sinya ke na popotia la
virus na besoin a cellule ti i ite na reproduire teretilo parian niso wala la ke mou malade gitonga na ti baba niso ingata malade tiala ne ake on ti baba niso ingata ila azu so kwe ake mouna la vaccin so azu so kwe ti malade na ki ndala kozo yala sabawa ala warangangu pasan osu e ki observe ala si ba wala amlenge ti virus niso aira la varian so wala gati atake ankor ngangu nde
docteur ti zo solo denu baya ti teretilo wala lo sara ki zama ti seni ti lo pepe nali bien si lingi ti inga wakalo eke na kobela so so ti munda nala ti tene kobela ni agbuzo anzoro ko ti lo na tere ti zo ni ayeke tonga na ye
unda so ake ngangu mingi ake ngangu tënë lamo unda so za mbi tire mo na poko ni so ake fini kobela hinga dani ape so e kobela na akomanse ake komanse na mbage ti afrique par exemple ake komanse gi tonga na fievre ti pani la ake mu zo ake komanse na kodro ti be so akomanse tongana malade ti grippe donc moko wara fievre tere ti mo ayeke dengo gi tongana so ngangu ti mo ahon kue tongana kala kodro la rapidement toso atene oh zo so awara ye so pali la mo yeke tiko mo tiko so oh non peut-être gi kota koro la asara mo so apeut ti duti pneumonie so ti virus ti grippe la mu na mo hinga ape donc ayeke très important ti tene azo agwe ala babene ti ala ayeke mbeni ape me ayeke mu mbeni ye ti tere ti ala ayeke yoro peut-être ye na ya ti hon ti mo aturuta ni tongana so asigi na ni aza na ya ti tube si ague na ya ti laboratoire ti ba wala fragment ti virus ni so ayeke na ya ti tere ti mo ape parce que virus ayeke li na ya ti cellule ti mo wani na ti akomanse ti détruire cellule ti tere ti mo so donc ala sara test ni so atest ni so ayeke test PCR gi test so oko la ayeke tene si wi ou non virus ni ayeke na ya ti tere ti mo bon zo so peut-être aga na contact na virus ni parce que azo so kue aga na contact na virus ni ala ge ti tere ti ala ayeke son pepe ambeni ayeke duti gi toso peut-être duti ala sombi ti te awe so ahon ti lo
warango kobela so hinga so ayeke waka na alege ndende ka lege ti ti so wasi ayapu mingi waka tongana ti so atene zo alingbi ti waka ni facilement na lege ti yen
virus ni lo yeke transmettre lo yeke fono gi na ya ti pupu pupu so e gi ni so ayeke fono ayeke tindo so atindo so atindo so amû gba ti zo mingi so ti la mo yeke ma peut-être ge na amérique atene zo ngambo ti kutu oko ti akui na malade so mais encore mbeni proportion ti akona ahon so ti azo so awara malade ni ala ça va peut-être quitter mais hinga nga ti complication so ayeke duti na pekoni pepe donc ti continue ti teste ayeke ta mesure ti santé publique so kodro oko adoit ti néglige ape adoit ti teste adoit ti teste adoit ti teste azo tënë so gi sara padeti ye de 11 ape so na manifestation ti COVID ni ayeke progresse très rapidement akomanse na zongo lini na fatigue fatigue ni awon komo akinga mo bien et puis ti so mo ba akomanse ti tene aganga mu so tene zo ni ayeke wara pendant ti lingo ni lo uba lo uba lo uba so c'est-à-dire akomanse ti ga grave awe
ka tongana zo ni awara kobela ni awe si songo tere so ni aguengbi asi na andembe ni so yeke tene tënë ni so alingbi asewa asara tongana ye
asi na phase so aussi ague na zo na hôpital abe ague na zo na hôpital ti za lo na ndö ti oxygène mais dans la plupart du cas oxygène ni ayeke aidé ape parce que destruction ni so si virus ni asara so ayeke gi inflammation so lo sara bah yati a kete kete a bozozo ke da plastic ou moti azo yati chouchou pour moi kete kete a bozoni sou na ou na gbelika sou sou si échange ake du tibando ti pou pouti zoni na pou pouti soni zo a kete bozozo ki oxygen ake liga sen li manati nane sou ala kwe a buba wa et puis corps ti ga aussi a commencé ti défendre de perdu ake fami na viri zo na fami viri zo a gato na iti salte na si ake bumbi ake bumbi ake bumbi et tout le monde. Donc, capacité qui pour moi à réduire à ouais, mon pouce oxygène, mon pouce va échanger qui mène à que ça rate. Et puis, même de ça aussi, c'est virus qui a été attaqué à que ben, muscle qui baisse, virus qui a été attaqué, mais guide à quoi, toi aussi à que attaqué, rein aussi à que attaqué. Donc, à système, système nerveux quoi ici à que attaqué. Et quand c'est comme ça, à Kindamuni, à Gunazunare, à ce moment, à Tenizuna, oui.
Meni, Sangosunga, Ketambula, Soumingi, Ando, Kwati, Seni, Aikemu, Aketisu, Atene, Azu, ceci, à la Kenakuta, Kobela, Terata, la Waya, Waha, maladie grave, Kobela, Chikorona, virus, à Kikindala, Yomingi. Ngani, à Kinyambilimbili.
Ngani, à Keso, Yati, Terata, la déjà, à Wokwa, notamment, Azu, so, à Kenambeni, cancer. Azo so ake na VIH. Azo so ake na diabète. Et diabète hypertension. Ake am malade so ake gwe mamboko na mamboko. Et puis, yé ake gitongene mwa. Ba azo so ake na diabète pour la plupart. Ake na azo ti diabète kola akono kono mwa pe. Mais azo so ake konami yito le surpoids. Ake descendre te retan anzo di na virus na pe. Et ni là à qui tu donnes la chance à souligner et aussi parce que c'est Amérique qui est il y a de beaucoup de on dirait risque de tirer à entier besoin pourquoi à terre peut-être stress maladie diabète soit maladie qui hypertension tout ça stress a joué un grand rôle dans souligner un facteur sur quoi là c'est la bonne idée ça sera plus là à qui sortir le benda à qui qu'il a joué sous
na mangwala kubilati coronavirus so lo buzo lo ke fans orokoso akpati kubilati korowarati grip inga so kubilati grip tungana lo buzo we si zoni abohaseni zona ke wahani mbeni pepe kati covid 19 aketungana ye zo alingi ti wahani lo wahaseni nga lo kilo wahati panu se waha za ke wahani gile gyako
so na mitene la munda so pour le moment ate possible que mon warania we a turubuti ya chiteretimo a chirikana nindi a kindalo virus ni mosala mwaraseni c'est possible que virus ta kila ganko ou bien de la mlenge ti virus ni ta terifaliso a kila encore ti attaquemo mais c'est très rare donc ni la a de ce coin a wara virus ni so pour a faire surveillance passive. Je serais préféré faire la surveillance active, mais azo à que minimum, peut faire surveillance active, peut faire surveillance passive, de manière que je sois voir à Kobela na, ton look voir encore mieux Kobela. Faut tout de suite le Ghana, de Tchinganga, de manière que il bat si à quel même virus, ni là à qui encore la tentative, ça rend le test de ça. Donc, ton mon bas, mon coin, si tu vois, mais qui était malade, ça t'a dit, mon voilà, ça la test de lui. Ton à que ni là, si tu n'as que deux réinfections là, donc à que une belle étude science, à que très intéressée qui va, à que permettre à la science qui te met à étudier comportement du virus.
Quand tu veux aussi le kenakobelani, soit à bas à titeratilo, à bas kenakobelani, à kenateratilo, il y aura aussi à l'ingitimunalo.
Bon, à yoroni, il y aura autre là qui a prouvé ni tout un à soigner à que remdesivir. Remdesivir, ça qu'il y aura aussi Ebola. Là, si à Tarani, mais à que Tambla. Si tenait à Zosso, il y a qui quand des hospitaliers, à petit moment à remdesivir. Mais en plus de ça, amena y aura ni ni son à que autorisé qui tenait à utiliser ni son. Par exemple, Benny là, il y a un cocktail qui régénérant. En fait, il y a un antiviro ou c'est là qui est à la mouni, à sa combinaison qui est à mon azo. Tito, à que mon azo so, à que na kobelani léger ou bien modéré. À d'agachonini, il y a pas. ce qui est bien na yoroniso tona munya wa d'ailleurs akumunina externe mon gars a sara évaluation ki mon coin et puis si quand a compliqué ni ya pa akumunina mon par intuition à sa perfusion di yoroni di yeke yeke toso sur à peu près une heure et demie en nous sommes na la yoroniso d'ailleurs ni la la ni si amuna eso président Trump sur le savant yoroniso en nous sommes warani complication tout à que d'appeler. Et puis, on doit couper. On doit s'en aller à l'ironie. Donc, on peut empêcher que les maladies n'aient progressé. Mais ton maladie a progressé déjà, si déjà compliqué, il faut à intuber, donner et tout ça là. Ça devient compliqué. Chance qui survient à diminuer considérablement.
Nayati, Birati, Kanamoli, Nambomati, Kobirati, coronavirus, Nengo, a importance qui, Nengo, Wango, a sensibilisation à Ketisoa.
Sensibilisation. Surtout na kodron so ake na moyen mingi ya peso ake arm numéro 1 kotani dila fana azo ki eduke azo ke fwa la yu maske so na leta la on a ki ta protege yanga tia la na on tia la ki te le virus na liate ton mo kanga elege na virus ni ki ta li na ki ta retimo mo protege ta retimo on i dit ki a yon na ta retimba paske virus ni un petit pendant il y a un mètre après, à un deux mètres après. Donc, ton mode d'outil a eu un peu de danger que d'autres. Malheureusement, ton mode d'outil a eu un peu de attroupement, à que Sarangia a eu soit la place de quoi, soit la place de Sarangongia, à eu un peu de Congo, à que Sarangia tout ça, virus n'a pas de signe à la à que Sina on tient à Sina Yanga Tazo, ni là, à que Sarachon ici. Donc, Ananzoma, à hygiène, de base, sous-clamant qu'on a un savon, hein, qui est très important. Du conseil sur les littérats, on a là un voici, on a là un certain gangou dans le coin, on a là observé ça, peut-être que virus ça, il peut avoir un contrôle dans le donné en attendant que le vaccin à gars qui t'en a commencé, qui m'en a dans le coin, sur du conseil sur les littérats là. Donc, le rôle qui est là est encore plus important à Ontianganga. Parce que alala, ala ki kana devonika, ki tene a pale genazo, ki fana lambeti, e foudre ke konsey ti li nan minister ti santi se ke ala investir mingi na sensibilizasyon. Ke zo koko kwa inga, paske a mit, a zo a ke tene gene mingi nan de ti maladso, de maladso a ke cheni malad, a ke fazo mingi, donk si ni tona eduke a populasyon, nan de ti malade ni so choni so malade na ge tarazo kobela na ge tarazo ni panse ni ke sobe nan an de ti ni kobela so
kouzo ni ti ten ena le kande doktor Kosi Dambita mpe ni ten akoron kanga so na yani mingi amon le ti kodora tene ti jo so le kinyon gangu samba mingi tunga nangba kunangu li le ke kanga lige na kobela so ti ten a boulou ala bani tunga na ten tien sinyala ke nani ti kiri na azo sa ti ten ama hati ten so
mara ten ten so ni ten a kotam vene la age ta wataka age ten ti ti lukisi wala zale geni ngangu samba ake fati lo maladi so pepe comme dit na la fadeso ay yorona ni ya ta yoroni ni de bien ti yoroni ça amen samba ti ti de sigene ba ti sa de muso ni nganga pa ti ake tambula ni la ikuti ba ça donc tene ti on va samba tout ça ton ala ici sous la ci ayo samba ti le ne samba ni ake fati lo biru so
ti ti na la singi la mingi docteur Kosi Dambita ki gige si ti na la ye ke kangi ala ki pa de kozu denichina ti kosi na ti ti la su ti ala wa mangoi ala ba na te ti fono na la fa de so na ti keten gui e ke gui ti yamba u se gene ti so a ke docteur Justin Ipamba so le ke ti lo na manangombe ti na Dakar kodro ti Senegal Soit qu'il n'a pas rati fono no chala na ndembeso ake na tsinga wa gosinga chala firme max ko ya wida nga na Felix e passi ses impro ake nga na ti kwa singa ti u bonginda ra kwa singa ti da singa legoti america e ke goti yamba na ndembeso sa geneti so ake wanganga Justin Ipamba docteur Justin Ibala ke na Dakar di Kondroti Senegal la ke kambilimbili na yati kapati kusala wa kapati manango mbeti
na na kadre ki manango mbeti parce que biga ti tene na ni bi continuer ti ti bi et puis bi entamer en même temps spécialisation donc bi na troisième année ti spécialisation ti bi la bi ngba na état ti final ti parti théorique ban de ki parti en pratique c'est à dire ça je dira la ndi na ki
ya kangu ti ndembiso wa ka yesu nous tu fanza ten actualité na mbagi ti Sénégal ka mbomasu ake tonga na ya kaikete
na mbake ti Sénégal maladie a kaikete mais et petit petit à 100% na mbeti a information so ake mwa pe parce que même di na niveau ti centre de traitement épidémique sou mbeti da chiffre ni a diminué hypothèse so ingba ti tene i évoqué ni ake est-ce que ake fait que a vaccinage là a marché ou bien c'est parce que azo akina maladie ala ke gwe ça fait ça fait voilà azo akina maladie ala ke fatere ça là qui tenne à autorité à mon nombre de cas ni à pas moi pas donc a diminué que c'était significativement akende ni maladie ake très grave na azo so akina ngangu kobela soit il ni maladie chronique ou bien des personnes avec comorbidité et puis ton anatomie à la lycée qui est avec hypertension, avec diabète, avec asthme, avec arbre à coutard de son goutala en 50 ans en allant, ou bien arbre de son avec obésité ou bien cholestérol. Bon, je peux t'expliquer dans la base le quoi avec une petite réaction immunitaire. Arbre de son quoi il dit qu'en classe à la guétion, avec arbre de son déjà système immunitaire, ça là, avec déjà fait. A irini ala ina kata ti immunodepression dans la plupart du temps. Monga coronavirus lo si na yasi tereti zo lo ke attaque d'abord système immunitaire. Et puis lo si na zoso déjà système immunitaire zo lo déjà est faible donc lo ke agir yo tout en un à affaiblir lo ou lo manifester na menace ni zo à petit en un à pas au milieu. Donc ni la agressika na zoso a iri ala akati komorbi.
Inga so tunga ksigi qui tambla na ndemiso a vaccin ka azu tunga so tungani lo waninga lo limitika na pale na tete la wa luka bata ala
ala inga vaccination a ke a charmi na basi ya anticor yesu a iri ni komorbidite a seneka bon i awanganga i mugi na ala kuta mesaj ka itene tant que mon sentir benefit so a ki ako mokwe si mokwe na danganga si wanganga tena mo frate si to mon santé, c'est un positif. Il faut mon traiter. Si tu as mon traiter, mon santé, c'est un négatif. Il faut mon couer à ça, à mon vaccination. Mais vaccination, il faut que ça, à mon sou, à protéger moi en partie. À protéger moi totalement. Parce que tout vaccin à protéger d'où à 100%. Donc, à protéger moi partiellement, si tu es mon sara, en cas grave, n'y a pas. Mon petit ténèbre, mon wara maladie, mon petit ténèbre, mon transmettre maladie, mais mon petit ténèbre, mon manifester maladie en tant que tel, normalement, si n'a qu'à tu as aussi un wara vaccin ou bien à qu'à tu comorbidité. Tout y est sur un wara ténèbre dans tous ces réseaux, c'est parce que à la qui vous connaît quelque part. C'est pourquoi nous qui moulons les petits ténèbres, nous aussi, si ténèbres, à la qui est tertiale, dans tous ces réseaux, à qui dans tous ces internet, quoi. Parce que en bien aide à vérifier. Sur la base scientifique, maladie, asso a tenu non, mon yongoutiwa, mon dutina letila, ou mon yongba kosi a tombani, so a ke bene. Maladie, si tenu, mon péteretimon a ke plus règles d'hygiène, a irini respect des mesures de barrière. ake tonga na ye a titene mo yu mask si mo kena mille chazo mo tachi yu mask mo mo ke bwe titene mo utilize nginza ou bien mo touchambe na ye soit na niveau de banque ou bien na niveau de service ou bien mo ke utilize manipulambe ni tacha ye so azo a touche mo tachi utilize solution hydroalcoolique ou bien gel si tonga na mo ke zoso mo ke chiko mo deja na chikoni ati tena mo yu mask mo protege na azo e si tonga na mo ke zoso mo ke wanganga mo ke sharpa mo ke consulte mo doti tena mo yu bongo so apre ti tena abdici a contamine mo na azo afe e pi surtout mo yu mask mo utilize solution hydroalcoolique si tonga na mo ke ake jibiso rassemblement ala doti tena abata distance à 1 mètre entre là parce que vu ici tant que nous tirons à faire ce menuier le petit ténèbre le propagé plus rapidement le dombénisme surtout utilisation du gel hydroalcoolique c'est très important à niveau de la transport public à niveau de la marché à niveau de la banque à niveau de la service il faut à quoi adopter un gel ou bien adopter une solution hydroalcoolique à qui est ce petit ténèbre et surtout porte masque en milieu public. Si tu as manqué dans le milieu public, rassemblement. D'abord, rassemblement, c'est à qui bénisse déjà à qui est né. Moi, il y a un peu malade à qui est là. Si tu as manqué dans le milieu public, rassemblement. Mais c'est une distanciation sociale, c'est très important. À qui est-ce que tu as manqué dans le milieu public? Dans le outil, contamination et puis mesures de prévention.
Quand on a dit que tu as manqué dans le Sénégal, quand on a manqué dans le Sénégal, quand on a manqué dans le Sénégal, zana sisi nati ngombo tisa ngombo bihana kubela su asu wala la basi ala bata la tenen tungana zangani na be Afrika kemwande maboko
na yati ya plan de contingence et puis na mesure so a Senegalè utilize ni c'était d'abord sensibilisation ala inga monsieur le journaliste ni akwe a base na mbote sensibilisation sur tous les médias pour qui est de la matière. Donc, à Etienne, à sensibiliser aux banniers dans les maladies, surtout sensibilisation, la mesure pratique. Il faut apprendre à travailler sensibilisation, la mesure pratique. Voilà, maladie à Etienne, parce que si tu as un mot d'internet dans le zoo, on va faire la preuve concrète, parce que le manat, le petit, le respectable. C'est vrai, à Etienne, à Etienne, à Kanga, à Sarah, comment on appelle, à boîte de nuit, ou bien à Etienne, que couvre-feu n'a pas. Si tu as un enfant, tu couvre-feu n'a pas. Couvre-feu n'a pas. A qui tu tenais à diminuer, tu tenais à faire le kill qui n'a pas à Bonacha, dans une malinga ou bien à Toto, à Sarah, qui a respecté les études barrières en Afrique. Donc il faut affandati à mesure de barrière, à quoi encore la sensibilisation à vous, à petit marché, d'ailleurs ça marche dans le Sénégal là. Mais le Sénégal a gagné contre ça, l'État va plus mal mis. Tout bien que à Poli, à Moulani, à la Londo, à ce Picasso même, à Za, à Nivotia, ça c'est quoi, à Église, à Zangangwa, tout en bêtis, comme mon somme respectable, sur mon droit de payer des amendes. Mon soir, bas mon masque à peu à Goumo, au bout de Yaman. Donc, aïe, cela a fait un film avant de commencer la nuit, Pindian, avant de commencer cette décharge là. Si aïe, ni à diminuer, quitter la béguine. À quelle mesure, ça, quand on dit aussi, à peu près utiliser, surtout si pas une ambition sensibilisation. C'est vrai que vaccination, on peut faire, et puis après, c'est un protégé. Mais si ton amant sensibiliser la population en peso, à la qui fait une appel, il faut sensibilisation. À lever ta bousso à Kenya, tu dis là que non, coronavirus à que maladroit va inventer, tu t'inquiètes. Il faut vraiment à sensibiliser quartier par quartier, à association, à ONG, à autorité locale, à autorité, de l'autorité religieuse, à guide religieux. Il faut avoir quoi à l'ombre, à sensibiliser à une maladie coronavirus. Même un journaliste, à chaque fois, il faut émission de cette antenne, et tenir dans son endroit. Il y a une publicité, il y a une photo, il y a une personne qui a amené à placer l'école. Ce sont amené à instaurer un bénéfice dans ce que chaque jour à cette antenne, je pense que avoir un petit changement de vie.
Kirna la singila mingi ke muso tonga na mbela chala chimunji ngona nila ikirna la singila mingi dalchingo ichala swala munti gana inangati singa na chikwa singa chi
singila nala
ikirna la singila mingi mingi yala wa mangoye akitata ni gigi sikwa singa chi chila so aike gwechi kondani aike fade kwa singa chi ubongindara kwa singa chi da singa lego cha amerika nga azu swala muna la pekuchu kwa singa so aike fade firme max kwa ya weda ngana felix ye fasi se zendro ala maifade na nduchi gira tuputi mbamboko na wako na pezi mimba Bala wakasun 1.7 FM na batati bangi ala ti kodoro andala matala ifade na ndoti bala tere voafrique.com inala ikitimbi kekereke na ti kwa singa ti iti zaitene ala majoni